Título: Planos e mapas. O plano é unha representación esquemática que en dúas dimensións a determinada escala de parcelas, fincas, vivendas ou grupos de vivendas, núcleos de poboación de calquera tamaño, planos urbanísticos agás planos de localización, que son máis similares aos mapas, cuxo contido se representa exactamente a escala, pero tamén poden ser de máquinas, inventos, aparellos ou construccións. O mapa é a representación gráfica da Terra ou de parte dela nunha superficie plana. Un mapa é a representación dun territorio, comunidade de concellos, provincias, rexións, país ou continente na que o contido real é sustituído por simboloxía a escala irreal destinada á comprensión básica de datos como a demografía, altitude, entidade da poboación e máis cousas. A escala xeral do territorio manténse como nos planos, pero os elementos son sustituídos por sinales e símbolos. O mapa de estradas, co que facemos turismo, é un mapa xeográfico propio dos tratados de xeografía, aínda que son parecidos, teñen unha finalidade distinta e representan as cousas de diferente xeito. Podemos atopar distintos tipos de mapas, en función da realidade que queren representar, por exemplo, físico representan a xeográfica física dun determinado territorio, político representan as fronteiras dos países, das rexións ou das provincias, da vexetación, dos ríos e outros. A escala. A principal diferenza entre un plano e un mapa é a escala gráfica. Se tiveramos que marcar uns límites a cada un deles, diríamos que o plano máis grande que existe é o dunha cidade e o mapa máis pequeno é o dun territorio municipal. Pero que é a escala? A escala do mapa ou do plano indica a proporción que existe entre as dimensións dun obxecto representado no mapa ou plano e as dimensións dese mesmo obxecto no mundo real. A escala debe aparecer no mapa e no plano como un número ou un gráfico, tamén as dúas cousas ao mesmo tempo. Por exemplo, se a escala é unha 20.000, iso indica que un centímetro no mapa equivale a 20.000 centímetros na realidade, ou seja, 200 metros. Para saber as dimensións reais dun obxecto do mapa ou unha distancia, tomamos a medida no mapa e multiplicamos pola escala. Por exemplo, se queremos ir dun sitio a outro, medimos a distancia que hai no mapa e da 8,5 centímetros, miramos a escala do mapa e comprobamos que é unha 10.000, así que multiplicamos 8,5 por 10.000, o resultado é a distancia que camiñaremos entre eses dous sitios, 85.000 centímetros, que son 850 metros.